Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Știrile proaste din economie continuă. După confirmarea scăderii de anul trecut, guvernul a redus prognoza și pe anul curent.
De ziua mondială a tuberculozei, informații amestecate despre succesul combaterii maladiei în Moldova.
Noi reacții și speculații după moartea oligarhului rus Boris Berezovski.
Și ca în fiecare seară de luni, dicționarul de sunete al Europei Libere.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a înaintat Parlamentului o inițiativă legislativă menită, în opinia șefului statului moldovean, să deblocheze situația la Curtea Constituțională. Potrivit comunicatului președinției, se propune excluderea unui aliniat din legea de funcționare a Curții Constituționale, astfel încât Curtea să se poată întruni cu 4 judecători, chiar dacă ei nu sunt cei numiți de toate autoritățile statului. Din februarie au expirat mandatele a 2 judecători numiți de legislativ. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu modul în care s-a desfășurat scrutinul local de duminică din Macedonia. OSCE a criticat partizanatul mediilor de informare și a spus că are informații credibile despre intimidări ale electoratului și folosirea resurselor administrative în timpul campaniei electorale. Participarea la vot a fost de 67%, iar potrivit rezultatelor parțiale, candidații partidului aflat la putere au câștigat 54 din cele 80 de municipalități disputate. Moscova a reacționat furios față de condițiile în care Ciprul a obținut un ajutor financiar de urgență din partea Uniunii Europene. Potrivit înțelegerii la care a ajuns Nicosia cu creditorii, cele mai mari pierderi vor fi înregistrate de conturile neasigurate din băncile cipriote, cu valoare mai mare de 100.000 de euro, dar nu este limpede cât de mari vor fi pierderile. Potrivit BBC, pierderile ar putea ajunge până la 40% din valoarea sumei depuse. Multe companii și cetățeni din Rusia dețin depozite în băncile cipriote. Premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, a caracterizat înțelegerea drept furt și a ordonat un studiu asupra consecințelor măsurii, iar președintele Vladimir Putin a cerut guvernului său să restructureze datoria de 2 miliarde și jumătate de euro pe care Rusia a acordat-o Ciprului. Miniștrii de finanțe din țările zonei euro au acordat Ciprului un ajutor de 10 miliarde de euro. A doua bancă a țării va fi dizolvată. Autoritățile ruse continuă să întreprindă raiduri la organizațiile neguvernamentale, inclusiv la biroul Amnesty International de la Moscova. Percheziția a fost confirmată de șeful biroului, Serghei Nikitin, care a spus și că procurorii și inspectorii fiscali au solicitat copii ale unor documente ale organizației. De săptămâna trecută, sute de sedii de organizații neguvernamentale din Rusia au fost percheziționate. Potrivit Ministerului Rus de Justiție, perchezițiile sunt menite să verifice dacă organizațiile respectă legislația adoptată anul trecut. Premierul Marii Britanii, David Cameron, și-a prezentat astăzi planul prin care încearcă să-i descurajeze pe români și bulgari să se mute în Marea Britanie, când restricțiile la muncă le vor fi expirat anul viitor. Potrivit propunerilor premierului, accesul la Sistemul Național de Sănătate Britanic va fi restricționat, iar noi migranți vor trebui să aștepte cel puțin 2 ani înainte de a obține locuințe sociale. Amenzile pentru cei care angajează imigranți ilegal vor fi dublate, iar proprietarii de locuințe care închid celor fără acte legale vor fi și ei sancționați. Planurile guvernului de la Londra mai prevede ca noi imigranți să nu poată avea acces la ajutorul de șomaj din Marea Britanie.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. La mijlocul lunii curente, Biroul Național de Statistică a confirmat că anul trecut economia țării, în loc să crească cu peste 4%, cum spera inițial guvernul, s-a contractat cu câteva zecimi de procent. Și mai nou, guvernul însuși s-a văzut nevoit să reducă prognoza pe anul curent. Detaliare Liliana Barbaroșie.
Ministerul Economiei a anunțat astăzi că economia moldovenească va merge în acest an mai prost decât se aștepta atunci când se elabora bugetul. Astfel, conform prognozelor revizuite în scădere ale Ministerului, economia va crește în 2013 cu doar 3,5% și nu cu 5% atât cât ar trebui să crească PIB-ul ca guvernul să poată cheltui atât cât își programa la început de an. Expertul pe probleme economice, Valeriu Prohnitski, spune că de această dată prognoza ministerială este mai aproape de estimările independente, dar asta înseamnă că rectificările bugetare sunt aproape inevitabile.
Va trebui să fie revizuită legea bugetului de stat pentru anul curent și revizuită în jos, probabil. Totuși așteptăm un an agricol bun, care se ducă la o recuperare economică. În același timp, noi deocamdată nu vedem premize pentru un salt calitativ din punct de vedere economic. Dacă putem spune așa, economia moldovenească este inițial în amorțire. Din cauza că investițiile, procesul investițional derulează mai lent decât își doreau autoritățile. Și acest proces investițional lent corelează și cu probleme deja tot mai mari în găsirea forței de muncă necesare pentru a fi angajată, pentru a fi ocupată.
Unii demnitari, printre ei Veceslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, pun însă la îndoială prognoza ministerială și spun că încasările din primele luni ale anului arată contrariul, adică că economia merge mai bine decât în prognoze.
N-am avut o altă prognoză a ministerului, foarte apocaliptică, atunci când am aprobat bugetul. Primeam asigurări foarte insistente că bugetul nu va fi executat și în luna martie va trebui să revizuim în sensul micșorării. Acum trebuie să constatăm că bugetul nu doar se execută, dar și pre-execută mediu cu 8% jumătate mai mult decât s-a planificat. De aceea eu mai mult am încredere în cifrele furnizate din Ministerul Finanțelor, care până la urmă, chiar dacă nu intră în competența lor de a face prognoză, s-a adeverit că estimările lor au fost mai aproape de adevăr.
Este de fapt tocmai ceea pe ce își baza ultima sa decizie înainte de demisie, guvernul în exercițiu, atunci când propunea o majorare neprevăzută inițial a pensiilor cu aproape 9%, alături de alte câteva decizii ce ar putea costa nepermis de mult bugetul, cum ar fi cea de mărire a salariilor pentru primari și alte categorii de funcționari sau introducerea unui impozit consolidat în loc de 6 existente în agricultură. Toate măsurile deja au fost dezaprobate de FMI. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Recent, la Chișinău s-au aflat experții Uniunii Europene care au examinat modul în care Republica Moldova aplică planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. Într-o primă reacție făcută publică săptămâna trecută, emisarul Uniunii Europene Dirk Schübel califica concluziile preliminare ale experților drept pozitive. Ce măsuri pot lua autoritățile de la Chișinău pentru atingerea unui obiectiv dorit de foarte mulți cetățeni, a căutat să afle Diana Răilanu.
Experți moldoveni, specializați în probleme de politică externă, cred că Republica Moldova ar trebui să-și îndrepte efortul spre realizarea calitativă a reformelor cerute de Uniunea Europeană, în special cele ce țin de securizarea segmentului transnistrian de la hotarul moldo-ucrainean. Analistul politic Corneliu Ciura de la Institutul Viitorul observă că în ultimul timp demnitarii europeni tot mai des vorbesc despre nevoia soluționării conflictului transnistrian.
Cred că noi trebuie să subliniem acest fapt. Reapare în discuție problema securizării frontierei de est și aici noi nu știu dacă avem un răspuns foarte clar la aceste poate solicitări, poate idei care sunt vehiculate în ultimul timp și sunt pronunțate de către anumiți oficiali europeni. Din punctul meu de vedere, asta este un motiv de îngrijorare.
Săptămâna trecută, Comisarul European pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Fiule, și-a exprimat speranța că o soluție a chestiunii transnistrene va fi găsită cât mai curând, astfel încât cetățenii Republicii Moldova să poată beneficia cât mai rapid de un regim liberalizat de vize cu UE. Fostul negociator din partea regiunii transnistrene, în prezent expert independent Vladimir Iastrepceac, susține că dialogul între Chișinău și Bruxelles privind liberalizarea regimului de vize este urmărit cu atenție în stânga Nistrului.
Будет ли это положительным фактором в отношениях с Приднестровьем? Не знаю, но сильно сомневаюсь, потому что наверняка
va fi acesta un factor pozitiv în relația Chișinăului cu Tiraspolul? Nu știu, însă pun la îndoială acest lucru pentru că cel mai probabil liderii de la Tiraspol vor trebui să facă față unor cerințe suplimentare, fapt care nu le va trezi reacții de satisfacție. Tot mai des auzim că un regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană va face Moldova mai atractivă pentru cetățenii din stânga Nistrului. Teoretic, acest lucru este posibil, însă practic pot apărea mai multe dificultăți.
Стратегической перспективе это будет так, а в тактической перспективе возникнет целый ряд сложностей.
La părerea expertului Asociației pentru Politică Externă, Eugen Revenco, în dialogul privind securizarea frontierei de est a țării, Republica Moldova ar trebui să insiste mai mult pe cooperarea cu Ucraina.
Nu vreau să spun că toate răspunderile trebuie transferate pe Ucraina, dar o relație consolidată cu Kievul este pe măsură să compenseze mult din vulnerabilitățile de la frontieră.
În prezent, Ucraina deține președinția rotativă a OSCE, iar la începutul acestui an, șeful diplomației de la Kiev, Leonid Kojara, declara că va face eforturi pentru a se avansa în negocierile dintre Chișinău și Tiraspol. Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit statisticilor internaționale, Europa de Est și fostul spațiu sovietic reprezintă una din regiunile cele mai vulnerabile ale globului în ce privește incidența și tratarea tuberculozei. Astăzi, de Ziua Mondială a Luptei împotriva Tuberculozei, oficial guvernamental moldoveni și experți ai Organizației Mondiale a Sănătății au prezentat la Chișinău informații despre succesele combaterii maladiei. Relatează la Ceapai.
Numărul bolnavilor de tuberculoză în Republica Moldova se menține constant în ultimii ani. Anul trecut, bună oară, au fost înregistrate peste 4600 de cazuri, cele mai afectate raioane fiind Călăraș, Orhei, Strășeni, Rezina, Anenii Noi, Șoldănești și Fălești. Aici, incidența îmbolnăvirilor este de circa 150 de bolnavi la 100.000 de locuitori. Mai puțin afectate sunt câteva raioane din nordul Moldovei, și anume Briceni, Iedineț și Ochnița. Mai gravă este situația în stânga Nistrului. De exemplu, la Râbnița, anul trecut, din 100.000 de persoane, 218 erau depistate cu tuberculoză. Un risc sporit de îmbolnăvire l-au nu doar persoanele social vulnerabile și bolnavii de HIV-SIDA, dar și migranții moldoveni. Conform statisticilor oficiale, 15% din numărul total de bolnavi de TBC îl constituie moldovenii care muncesc în străinătate. Ministrul în exercițiu al sănătății, Andrei Usatăi, spune că Moldova ocupă locul 18 după incidența globală a tuberculozei și locul 27 după nivelul de afectare cu tuberculoză rezistentă la tratament medicamentos mult tiplu.
37% din cei depistați sunt în fază de destrucție, adică au capacitatea de a elimina bacterii. Și alte 39% sunt persoane care elimină bacterii, care creează condiții extrem de favorabile pentru răspândirea acestei maladii.
Anul trecut, Compania Națională de Asigurări în Medicină a alocat 92 de milioane de lei pentru tratamentul și prevenirea TBC. Tratamentul tuberculozei este gratuit, iar în peste 60% din cazuri este de succes, a precizat Andrei Usatăi.
Pe parcursul ultimilor ani, tratamentul pacienților se modifică cu trecerea a unei părți de pacienți să fie tratați la nivelul asistenței medicale primare sau la domiciliu, în vederea excluderii recontaminării, reinfecție cu bacili rezistenți la antibiotici.
La nivel european, Republica Moldova este a doua țară după Belarus, după numărul de cazuri de tuberculoză cu rezistență multiplă la medicamente în rândul bolnavilor noi depistați și a celor supuși retratamentului. În Uniunea Europeană sunt înregistrate zilnic circa 1000 de cazuri noi de tuberculoză, iar în fiecare două zile un pacient decedează din cauza acestei maladii. Partea bună este că fiecare al doilea bolnav de tuberculoză rezistentă la medicamente multiple este tratat cu succes. Șeful biroului OMS din Moldova, Iarno Habict, spune că în Moldova trebuie să se atragă o mai mare atenție anume tipului de tuberculoză multidrog rezistentă. Și asta pentru că în mare parte persoanele care suferă de acest tip de TBC au fost anterior tratate de tuberculoză simplă.
Ceea ce înseamnă că aceste cazuri au fost tratate cumva și poate că s-a reușit să se facă un tratament înalt, după cum a spus ministrul Andrei Usatăi, dar oricum există foarte multe cazuri de tuberculoză, multe drog rezistente, care apare la pacienții care au fost tratați anterior. O altă explicație ar fi că tratamentul nu este dus la bun sfârșit.
Iar Habict a mai menționat că OMS a analizat Programul Național de Control al Tuberculozei și că în vară vor veni cu mai multe recomandări, printre care includerea mai activă în acest program a raioanelor din stânga Nistrului, dar și a bolnavilor de TBC din penitenciare, astfel încât persoanele care ajung în detenție să poată să și continuă tratamentul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, ecourile dispariției oligarhului rus Boris Berezovski și un nou episod din dicționarul muzical al Europei Libere.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Răposatul oligarh rus Boris Berezovski lasă în urma sa o moștenire ambiguă. L-a creat pe președintele Vladimir Putin, iar apoi a devenit cel mai acerb critic al acestuia. La moartea lui Berezovski, din cauze încă neelucidate, în locuința sa din apropierea Londrei, comentatorii din Rusia se întreabă dacă Putin și putinismul mai pot fi la fel fără oligarhul fugar. Relatarea corespondentului Europei Libere, Robert Coulson, este prezentată în rezumat de Alexandru Eftode.
Boris Berezovski, găsit mort acasă la el în apropierea Londrei pe 23 martie, a fost o figură cheie printre cei care l-au adus la Kremlin pe Vladimir Putin în 2000. Chiar dacă a căzut în disgrație și a alungat în exil tot în același an, cu trecerea timpului Berezovski a devenit un fel de atribut indispensabil al Rusiei lui Putin. În 1998, pe vremea lui Yeltsin, analistul Sergei Markov spunea despre Berezovski că este Rasputinul de astăzi care îl manipulează pe ascuns pe președinte și anturajul acestuia. La moartea lui Berezovski, un alt analist rus, Andrei Piontkovski, a spus că Putin și oligarhul fugar au fost un Stalin și un Trotsky al zilelor noastre. Cunoscutul moderator de televiziune Vladimir Solovyov, vorbind într-un interviu cu portalul Gazeta.ru, și-a reamintit recentele conversații cu Berezovski și a spus despre el că se agăța de cele mai mici detalii ale relației sale cu Putin, ca o nevastă ofensată, părăsită, vorbind despre bărbatul care s-a dus. Dacă mulți ar fi crezut că moartea lui Berezovski ar trebui să-l bucure pe Putin, purtătorul de cuvânt al acestui, Dmitri Peskov, a vorbit pe un ton cu totul diferit duminică la postul de televiziune Dojdi. Nu știu cum a reacționat președintele, pot spune numai că, oricine ar fi, vestea morții cuiva este întotdeauna tristă. De ani de zile, presa controlată de Kremlin le-a indus rușilor un sentiment de dispreț față de anii 1990, ca despre vremuri ale fără de legilor, care aproape au distrus Rusia. Iar Berezovski a fost simbolul tuturor relelor de care Putin a scăpat Rusia. Igor Bunin, directorul Centrului pentru Tehnologii Politice de la Moscova, a spus portalului Gazeta.ru că Berezovski a fost folosit ca întruchiparea unui rău teribil, care este de vină pentru totul. Desigur, a fost o pradă ușoară din cauza afacerilor sale dubioase, secretomaniei, tranzacțiilor pe sub masă, amestecării fără scrupule a business-ului cu politicul și curioasei tendințe a rivalilor săi de afaceri și dușmanilor personali de a o sfârși prin moarte violente. După ani în care a dat vina pe Berezovski pentru toate problemele Rusiei, de la demonstrațiile anti-Putin la cazul Pussy Riot, purtătorul de cuvânt al lui Putin a minimalizat ieri rolul oligarhului după plecarea acestuia în exil și a refuzat să-l condamne până și pentru ceea ce a făcut în anii 1990. Desigur, a jucat un rol foarte important atunci, nu știu dacă a fost pozitiv ori negativ, dar a fost o persoană foarte influentă. N-aș exagera însă rolul său în anii 2000. A fost probabil minuscul, n-a avut nicio influență aici. Într-o faimoasă și lapidară postare pe Facebook în februarie 2012, Berezovski își cerea iertare de la ruși pentru trei păcate: lăcomia sa, rolul jucat la distrugerea libertății cuvântului în Rusia și contribuția la aducerea lui Putin la putere. Acum Kremlinul spune însă că Berezovski și-a cerut scuze și de la Putin însuși, într-o scrisoare pe care i-a trimis-o recent și pe care Kremlinul n-a dat-o publicității. Nu va exista probabil niciodată o estimare limpede în legătură cu rolul și importanța lui Berezovski. Anii de duplicitate au făcut imposibil ca el să spună adevărul și ca cineva să-l creadă. După cum a observat judecătoarea britanică, în încheierea procesului de 5 miliarde de dolari pierdut de Berezovski în fața lui Roman Abramovich la Londra, Berezovski privea adevărul ca pe un concept trecător și flexibil, care putea fi ajustat ca să se potrivească cu scopurile sale curente. Jurnalistul Ilia Jăguliov, care scrie pentru ediția rusească a revistei Forbes, spune că l-a intervievat pe Berezovski la 22 martie, cu o zi înainte de moarte. Ar fi fost în depresie, măcinat de dorul de țară și în căutarea sensului vieții în exil. Jăguliov mai spune că Berezovski și-a exprimat respectul pentru oligarhul desproprietărit Mihail Hodorkovski, care a fost judecat de două ori în Rusia și se află în închisoare din 2005. Berezovski ar fi fost invidios pe Hodorkovski pentru că acesta și-ar fi păstrat integritatea în conflictul cu Kremlinul. Dar, parcă pentru a confirma că ambiguitatea este moștenirea principală lăsată de Berezovski, comentatorii ruși se ceartă aprins dacă interviul chiar a avut loc, așa cum relatează Jăguliov.
A fost Alexandru Eftode. Un articol din presa americană se întreabă dacă Barack Obama a dat mână liberă Israelului să intervină în Siria. Ce mai spune articolul, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sel.
Vineri, scrie Daniel Halpern in The Weekly Standard, Obama a părăsit Orientul Mijlociu, dar două zile după aceea Israelul anunța că a atacat o poziție militară siriană pe înălțimile Golan, arătând că în prealabil de acolo se trăsese împotriva unor militari israelieni. Nu este încă clar dacă atacul inițial ar fi fost inițiat de forțele guvernamentale siriene sau de rebeli. În acest context, Halpern se întreabă ce au discutat Obama și premierul Israelului Benjamin Netanyahu cu privire la Siria. În comunicatul final se arată că obiectivul comun este o Sirie stabilă și pașnică. Cei doi și-au exprimat hotărârea de a nu permite scurgerea arsenalului sirian de arme în mâinile teroriștilor. În două rânduri, întrebat de ziariști, Obama a spus că Statele Unite conlucrează cu aliați și cu opoziția din Siria pentru înlăturarea regimului Assad, stoparea violențelor împotriva populației și demararea unei tranziții către un regim care respectă drepturile omului. Președintele Statelor Unite a reiterat că utilizarea de arme chimice de către regim nu va fi tolerată. El a spus că împărtășește îngrijorarea Israelului că astfel de arme ar putea încăpea pe mâinile teroriștilor, cum e organizația Hezbollah, care le-ar putea folosi împotriva Israelului. Despre Siria, președintele Obama a stat de vorbă și cu regele Iordanii, o țară afectată de numărul mare de refugiați sirieni. Israelul, se arată în articol, își rezervă dreptul de a se apăra, așa cum s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii. Dar situația din Siria pare să se înrăutățească, existând temerea că Assad ar fi recurs la arme chimice, ceea ce antrenează un răspuns mai agresiv al comunității internaționale. Întrebarea pusă de Daniel Halpern în încheierea articolului său este dacă atacul israelian din weekend ar fi fost consecința celor discutate de Obama și Netanyahu. Mai mult decât atât, observatori politici de la Washington arată că și normalizarea raporturilor între Israel și Turcia, o victorie diplomatică obținută de Obama pentru rata călătoriei, ar avea la origine tot nevoia de coordonare pentru rezolvarea crizei din Siria. În plus, secretarul de stat, John Kerry, s-a aflat la Bagdad pentru a convinge Irakul să nu mai permită avioanelor iraniene să aprovizioneze regimul sirian. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sel.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de apropiata aniversare a unirii Basarabiei cu România. Detalii are Tania Radu.
Cu două zile înainte de aniversarea unirii Basarabiei cu România, ziarul Adevărul publică în ediția centrală un interviu realizat de bloggerul Ion Petrescu cu un tânăr doctorand român aflat la studii în Statele Unite. Stoica Cristinel Popa are opinii peremptorii despre orizontul viitoarei uniri, 20 de ani. Procesul de reunificare ar fi început deja în 1991, odată cu declararea independenței ca stat a Republicii Moldova, spune licențiatul la Stanford. Și poate fi întrevăzut prin comparație cu reunificarea celor două Germanii. N-ar fi așadar un impediment că multe state europene nu sunt de acord cu schimbarea granițelor. Nici în cazul Germaniei nu au fost. Dar, cităm, atunci când reprezentanții a două entități politice, fie ministerele de externe, fie parlamentele sau oricine are prerogative de politică externă, își exprimă în mod legal, pașnic și democratic voința de a se uni, niciun alt stat nu se poate opune conform dreptului internațional. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de lună, o nouă filă din dicționarul muzical alcătuit de Lucian Ștefănescu.
Catarina Eme Dams vine din Africa de Sud, e cântăreață și artist vizual. Iori Kolnian vine din Danemarca, e muzician și producător. Ei fac împreună trupa Skip and Die, care locuiește la Amsterdam, în Olanda, și amestecă, ne spune prezentarea de la Amazon.com, cele mai noi sonorități cu un larg spectru de muzici din toată lumea. Asta vrea să însemne Global Bass Music, care definește sinteza dintre principalele două curente ale muzicii moderne din acest moment, adică dubstep, care între timp a luat numele de bass music, și world music, muzica lumii, în cazul de față mai puțin cunoscutele cumbia, marimba, merengue și kuduro, forme muzicale din Columbia, Argentina și fostele colonii africane ale Portugaliei, care s-au răspândit în America Latină, dar și fragmente klezmer și orchestrații indiene. Să mai spunem că Iori Kolnian se pricepe foarte bine să amestece toate aceste lucruri, pentru că a făcut parte dintr-o faimoasă în underground trupă olandeză, Simon & Kipski. care cântă ceva asemănător, dar mult mai spre rock. Piesa Jungle Riot deschide albumul Riot in the Jungle, lansat de Skip and Die în 2012.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Rodica Vâlcu este redactor la revista electronică studenție.md.
Aflați pe studenție.md ce fel de burse acordă guvernul Bulgariei, Poloniei și Egiptului pentru studenții moldoveni. Care sunt condițiile de admitere și ce fel de acte sunt necesare? Pentru cei care vor să urmeze o carieră în politică, aveți șansa să învățați de la germani cum se face aceasta, aplicând pentru bursa Bundestagului de acolo. De asemenea, Școala Diplomatică Estoniană lansează concursul burselor pentru anul 2013-2014. Dacă ești tânăr și vrei să participi la schimbarea societății, nu trebuie să ratezi concursul de selectare a 20 de moderatori Cashflow Club până pe 31 martie. Pentru cei pasionați de cinematografie, vezi un interviu de excepție cu moldoveanca care învață să facă film în Franța, Zinaida Especiuc, pentru care jurnalismul este mai mult decât microfonul și știrea. Studiile sunt importante, iar fiecare noutate emisă de Ministerul Educației ne ține pe jar. Aflați reacția studenților la faptul că din 2014 locurile bugetare vor fi scoase la concurs după fiecare an de studii. Pentru absolvenții Facultății de Jurnalism și nu numai, citește jurnalul unei vieți pedagogice cu Georgeta Stepanov, femeia care a educat zeci de generații de jurnaliști.
A fost Rodica Vâlcu, redactor la revista electronică studenție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele retro la 6:30, iar la 7 vă așteaptă o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țipudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!